Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka unaendelea vyema popote pale unapotusikiliza. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni Idi Ligongo. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni Ijumaa Agosti 29 mwaka huu wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu.
Ripoti tulizokuandalia hivi sasa: kufuatia tume ya uchaguzi Tanzania kuwaengua wagombea wa chama cha ACT Wazalendo bara na visiwani ambao maombi yao yaliwekewa pingamizi, je, chama hicho kinaeleza nini?
Tunachofanya, tumefanya taratibu za kisheria za kujibu mapingamizi hayo, lakini inaonekana palikuwa na maelekezo tayari. Na kimoja ambacho kimeshuhudiwa mara hii ambacho ni jambo la ajabu sana ni kwamba wasimamizi wa uchaguzi kwa mara ya kwanza wamekuwa si wa Zanzibar. Umeletwa maofisa kutoka bara ambao wamejazwa katika nafasi hizi.
Na kwenye ripoti nyingine, mvutano umebuka kati ya wabunge wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki kutoka Kenya na watendaji wa sekretarieti ya jumuiya hiyo baada ya vikao viwili vya kupitisha bajeti ndogo ya jumuiya hiyo kukwama.
Sitting allowance ni dola 160. There is subsistence allowance ambayo mtu analipwa akisafiri nje ya kituo chake cha kazi ni dola 400. Sio sahihi kabisa kumlipa mtu dola 560 kwa kufanya kazi kikao cha masaa machache tu.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu huko Afrika, sikiliza habari za dunia zinasomwa na Ed Ligongo.
Rais wa Marekani Donald Trump amekubali rasmi uteuzi wa chama chake cha Republican kuwa mgombea wa urais katika uchaguzi utakaofanyika Novemba 3 mwaka huu, akiwania awamu ya pili. Rais Trump alitoa hotuba yake ya kukubali uteuzi katika bustani ya ikulu ya Marekani, White House, mbele ya maelfu ya wajumbe na wafuasi wa chama cha Republican, hotuba ambayo imerushwa moja kwa moja na televisheni. Hatua hiyo inakuwa sasa rasmi mchakato wa uchaguzi na pilika zake kuanza kwa kufanyika kampeni za kuomba kuchaguliwa kuongeza muhula mwingine, akipambana na mpinzani wake Joe Biden wa chama cha Democratic. Wakati huo huo, mgombea urais wa chama cha Democratic Joe Biden amepinga mapendekezo kwamba asifanye mdahalo na Rais Donald Trump. Kupitia televisheni ya MSNBC, Biden amesema kwamba atafanya mdahalo na atahakikisha anaangalia usahihi wa taarifa ambazo Rais Donald Trump atakuwa akizieleza katika mdahalo huo. Makamu huyo wa rais wa zamani ameongeza kusema kwamba kila mtu anafahamu kuwa Rais Trump ana kawaida ya taarifa zisizo sahihi. Rais Trump na Biden wanatarajia kuwa na midahalo mitatu kuanzia Septemba 29, Oktoba 15 na Oktoba 22. Kauli ya Biden imetolewa muda mfupi baada ya spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi kueleza kuwa hadhani kuwa kuna umuhimu wa kuwa na mdahalo kwa wagombea urais katika uchaguzi wa mwaka huu. Mamlaka za serikali Misri hivi leo zimefungua misikiti kwa ajili ya ibada za sala ya Ijumaa baada ya zuio lililowekwa kwa muda mrefu tangu maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 yaliposhika kasi nchini humo, ambapo sasa maambukizi yanaonekana kupungua. Miongoni mwa sehemu zilizofungwa ni nyumba za ibada kama msikiti na makanisa, kwa lengo la kuzuia maambukizi kusambaa katika mikusanyiko ya watu wengi. Taarifa kamili na mwandishi wetu Shafi Mbinda akiwa Misri, Cairo.
Waumini wa Kiislamu nchini Misri, kwa pamoja wenyeji na raia wengi wa kigeni waliopo hapa kwa shughuli mbalimbali za kimaisha, wameipokea kwa furaha siku hii ya leo, ambapo ndio siku ya kwanza rasmi kwa misikiti mikubwa katika maeneo mbalimbali ya nchi kuruhusiwa swala ya Ijumaa tangu ilipozuiliwa kwa muda wa miezi kadhaa iliyopita ndani ya janga la kirusi cha corona. Na hivi ndivyo anavyoelezea Sheikh Jaafar Mnazi, raia wa Kitanzania aliyepo hapa Misri kwa shughuli za kielimu.
Ni jambo la furaha, ni jambo la furaha sana kwa sababu unajua sisi katika imani yetu ya Kiislamu siku ya Ijumaa ni siku ya Idi katika wiki.
Jambo lisilo na shaka ni kwamba kwa mujibu wa taarifa ya wizara husika na masuala ya kidini ni kwamba sala ya Ijumaa inabaki kuwa asili yake ni wajibu katika Uislamu, lakini kwa mgonjwa, mzee au mwenye kuendelea kuwa na hofu ya maambukizi bado ana ruhusa ya kuswali sala ya dhuhuri nyumbani kwake badala ya sala ya Ijumaa. Kwenye taarifa yake wizara imeonya kwamba swala hii ya Ijumaa bado haijaruhusiwa katika maeneo madogo yasiyohimili idadi kubwa ya watu, lakini pia kwa wale watakaoswali katika misikiti mikubwa ni muhimu kufuata taratibu za kiafya, kwani iwapo athari mbaya zozote zitakazojitokeza basi huenda misikiti ikafungwa kwa mara nyingine tena. Kutoka hapa mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Vyama kadhaa vya upinzani nchini Tanzania vimeeleza kuwa mamia ya wagombea wake wameondolewa kushiriki uchaguzi wa Oktoba 28 kwa madai ya kutotimiza vigezo. Vyama hivyo vimetoa mwito kwa tume ya uchaguzi ya Tanzania kushughulikia kasoro hizo, na wamepeleka malalamiko rasmi baada ya maafisa wa ngazi za majimbo na kata kuwaondoa wabunge, wagombea wa ubunge na madiwani wa upinzani tofauti na chama tawala CCM. Makamu katibu mkuu wa bara wa chama cha Chadema Benson Kigaila amesema wagombea wa ubunge 57 wa chama chake na madiwani 642 wamethibitishwa kuwa wagombea. Kwa upande mwingine, mgombea urais wa chama cha CUF Profesa Ibrahim Lipumba amesema kwamba wamepokea ripoti za kuwekewa pingamizi wagombea na baadhi ya fomu zao ziliibwa na watu wasiojulikana. Pamoja na madai yote, tume ya taifa ya uchaguzi ya Tanzania imeeleza kupokea malalamiko hayo na inatarajia kuyatolea uamuzi hapo Septemba 6, kwa mujibu wa mkurugenzi wa uchaguzi Dr. Wilson Mahera Charles alipozungumza na Sauti ya Amerika. Kimbunga Laura ambacho kimeshambulia mwambao wa jimbo la Louisiana hapa Marekani kikiwa na nguvu ya hatua ya 4 ya dhoruba kinaelezwa kupunguza kasi na nguvu yake, lakini bado kuna hatari ya kutokea hali nyingine mbaya ya nguvu. Mpaka ilipofika Alhamisi mchana, kimbunga Laura kilikuwa katika eneo la bara kikikata katikati ya mji wa Shreveport, Louisiana, kikiwa na upepo wenye mwendo kasi wa kilomita 100 kwa saa, na kinatarajia kushuka na kusababisha mvua ya sentimita 46 katika sehemu za majimbo ya Louisiana na Arkansas. Zaidi ya watu 700,000 katika majimbo ya Texas na Louisiana hawana huduma ya umeme, na kuna uharibifu mkubwa wa nyumba za watu pamoja na biashara.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa mjini Washington DC. Ripoti ambayo tumeipatia uzito wa juu ndani ya matangazo haya ni huko nchini Tanzania. Kufuatia tume ya uchaguzi nchini humo kuwaengua wagombea wa chama cha ACT Wazalendo ambao maombi yao yaliwekewa pingamizi, sasa inaelezwa kwamba huko Zanzibar wagombea wote 18 wameenguliwa. Kutokana na hali hiyo, mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na mwanachama katika kamati kuu ya ACT Wazalendo, Ismail Jusaladu. Kwanza akamuuliza wamepokea vipi uamuzi wa tume hiyo.
Ni sahihi, na si Zanzibar tu kwa maana ya visiwa vya Unguja na Pemba, lakini hata upande wa bara. Mpaka taarifa ambayo tulikuwa nazo hivi jioni ni kwamba takriban wagombea 44 wa ubunge, mbali ya wagombea wengine wengi tu pengine kwa mamia kwa upande wa bara wa udiwani, wameenguliwa kwa hoja za kibabaishaji tu na za kuwekewa pingamizi za ajabu ajabu. Kwa upande wetu sisi Unguja na Pemba, takriban wagombea wote wa kisiwa cha Pemba 18 waliwekewa pingamizi, na pia wagombea wengine wasiopungua 10 katika kisiwa cha Unguja nao waliwekewa pingamizi. Tunachofanya, tumefuata taratibu za kisheria za kujibu mapingamizi hayo, lakini inaonekana palikuwa na maelekezo tayari Na kimoja ambacho kimeshuhudiwa mara hii ambacho ni jambo la ajabu sana ni kwamba wasimamizi wa uchaguzi kwa mara ya kwanza wamekuwa si wa Zanzibari. Kumeletwa maofisa kutoka bara ambao wamejazwa katika nafasi hizi, inaonekana ni maofisa maalum kwa kazi maalum, na ndio hao wanaosimamia kazi hii ya kuwaingua watu bila hata kufuata masharti yaliyowekwa ndani ya sheria ambayo ndio yanaweza kupelekea pingamizi. Na moja ambalo linaonekana dhahiri kwamba haya mambo yameandaliwa, kwa sababu mtu anayekiwa pingamizi, taratibu za sheria zinataka pingamizi iwekwe sio zaidi ya saa 10 ya siku ya uteuzi. Lakini wagombea wamepewa barua zao za pingamizi leo, wakati jana saa 10 ilipaswa iwe ndio mwisho wa kupewa pingamizi. Nao walilazimishwa kuzijibu. Lakini baada ya kuzijibu, pamoja na kwamba zimewekwa nje ya wakati, unakuta mtu amewasilisha majibu yake ndani ya dakika 5 anapewa barua yenye maamuzi ya pingamizi. Unajiuliza huyu msimamizi amesoma saa ngapi hayo majibu, ametafakari saa ngapi na hoja za pingamizi.
Na hivyo Jusa, ni hatua gani ambayo mtachukua, manake hawa wamezuiliwa tayari, ni hatua gani mnachukua kisheria?
Sisi upande wetu tunachukua hatua ya kukata rufaa zaidi kwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, lakini nitumie nafasi hii kusema kwamba tunaitahadharisha sana Tume ya Taifa ya Uchaguzi, kama ambavyo tunaitahadharisha Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ambayo nayo inaingia hatua kama hii katika wiki mbili zijazo, kutenda haki. Na Tume ya Uchaguzi hakikishe kwamba wote waliowekewa pingamizi za kiadabu ajabu, za mafamba mafamba, wanarudishwa katika kugombea, ili wananchi wenyewe waamue katika sanduku la kura. Lakini njama zozote za kuwaingua wagombea wetu kwa hila, kwa hadaa na udanganyifu, na mbinu ambazo badala ya kufanya na tume imekuwa kuwa mikoa na wakuu wa wilaya ndio wamesimamia zoezi hili, hatutazikubali na wananchi wenyewe watasimamia haki zao.
Ukichukulia hali hiyo, je, wakiwa wamekataliwa mtaweza kufanya nini ikiwa sheria inasema kwamba hawezi kushiriki katika uchaguzi? Uchaguzi kweli unaweza kufanyika?
Sisi tumetoa msimamo wetu leo kwamba wananchi wenyewe, kwa sababu wenye haki ya kuweka kwenye mamlaka viongozi wao kwa mujibu wa katiba ni wananchi wenyewe. Ibara ya 9 ya katiba ya Zanzibar na ibara ya 8 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano zinaweka wazi wazi kwamba mamlaka ya nchi ni wananchi, na ni wananchi ndio watakaotoa ridhaa kupitia chaguzi kuwaweka viongozi katika madaraka.
Ni Ismail Jusa Ladu, mwanachama katika kamati kuu ya ACT Wazalendo, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Zanzibar. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ndani ya matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Id Ligongo anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mji wa Kenosha jimboni Wisconsin hapa Marekani ulikuwa tulivu hapo jana baada ya kufanyika maandamano ya amani ya usiku toka siku ya Jumapili kulipotokea tukio la kupigwa risasi kijana mweusi Jacob Blake. Waandamanaji walionekana kwa wingi Jumatano usiku baada ya kutokea ghasia katika usiku uliopita. Polisi wanasema kijana mwenye umri wa miaka 17 kutoka jimbo la Illinois aliwapiga risasi waandamanaji wawili na kujeruhi wengine. Kundi la watu wenye silaha waliokuwa wakitembea mitaani hawakuonekana siku ya Jumatano usiku, na waandamanaji walikaa mbali na eneo la mahakama ambapo waandamanaji na polisi walikabiliana mapema. Mgomo wa wanamichezo kuhusu matumizi ya nguvu na mauaji mikononi mwa polisi umeongezeka mpaka kwenye ligi ya American Football NFL Alhamisi, ikiwa ni siku moja baada ya ligi ya wanaume na wanawake za mpira wa kikapu NBA na WNBA kugomea michezo yake. Timu za NFL za Green Bay Packers, Indianapolis Colts na the New York Jets na Washington ziliahirisha mazoezi yao, ikiwa ni katika hatua ya kupinga kupigwa risasi kwa kijana mweusi Jacob Blake na polisi katika jimbo la Wisconsin. Tukio hilo limetokea ikiwa imepita miezi mitatu toka kifo cha mwanaume mweusi George Floyd akiwa mikononi mwa polisi katika mji wa Minneapolis, na kusababisha maandamano makubwa ndani na nje ya Marekani. Na Beijing imerusha makombora katika eneo la bahari ya South China Sea lenye lengo la kuzusha mgogoro na kuleta wasiwasi baina ya Marekani na China, ikiwa ni katikati ya vikwazo vilivyotangazwa na Marekani kwa makampuni ya China yaliyosaidia kujengwa na kuweka kijeshi eneo hilo. Maafisa wa ulinzi wa Marekani wameiambia Sauti ya Amerika Alhamisi kwamba jeshi la ukombozi la China PLA lilirusha makombora manne ya masafa ya kati kutoka China bara kwenda maeneo ya bahari ya South China Sea baina ya visiwa vya Hainan na Paracel. Kurushwa kwa makombora hayo kumefanyika baada ya mazoezi ya kijeshi ya China ya hivi karibuni ambayo yalifanya kufungwa kwa eneo kubwa la bahari ambalo linagombewa na nchi kadhaa, ambapo pia Vietnam ilipinga mazoezi hayo.
Na mvutano mkali umeibuka kati ya wabunge wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki kutoka Kenya na watendaji wa sekretarieti ya jumuiya hiyo baada ya vikao viwili vya kupitisha bajeti ndogo ndani ya jumuiya hiyo kukwama. Mwandishi wetu Asraji Mvungi kutoka Arusha anayo ripoti ifuatayo.
Mvutano huo ni matokeo ya changamoto zinazoikabili jumuiya hiyo, ikiwemo ya uhaba mkubwa wa fedha ambao licha ya kusababisha kusuasua kwa baadhi ya miradi, pia umekuwa ukiwaathiri wafanyakazi wa jumuiya hiyo wakiwemo wabunge. Changamoto hiyo pamoja na tatizo la corona imesababisha mchakato wa bajeti ya jumuiya hiyo ya dola milioni 97 kusimama, jambo linalosababisha sekretarieti ya jumuiya hiyo kuwasilisha bajeti ya dharura ya dola milioni 29 ambapo tayari ulishapitishwa na baraza la mawaziri na ndio uliotarajiwa kupitishwa katika kikao cha bunge hilo ambacho hakijafanyika kutokana na mvutano huo. Katika mvutano huo, wabunge wanalalamikia utendaji wa secretariat kwamba inachangia ukosefu wa fedha. Wanaodai kuwa unasababishwa na nchi wanachama kutotoa michango yao kwa wakati, malalamiko yanayoelekezwa zaidi kwa nchi za Burundi na Sudani Kusini, suala ambalo naibu katibu wa jumuiya hiyo anayeshughulikia miundombinu Steven Mlote analitolea ufafanuzi.
Burundi wamejitahidi sana, walikuwa na kiasi kubwa sana walichokuwa wanadaiwa huko nyuma, lakini wamepunguza kiasi kubwa sana na deni lao bado ni sio kubwa sana, ni deni dogo sana. Lakini kwa Sudan Kusini wanadaiwa hela nyingi kiasi, nadhani michango ya zaidi ya miaka 4 sasa.
Wakati hayo yakiendelea, katika hatua nyingine, sekretarieti nayo inawalalamikia wabunge kwa kutaka waendelee kulipwa mamilioni ya fedha zikiwemo za posho za safari na vikao, ambazo Bwana Mlote anasema ni jambo lisilokubalika kwani linapingana na sheria.
Sitting allowance nadhani wanastahili na wameshalipwa. Sitting allowance ni dola 160, daily subsistence allowance ambayo mtu analipwa akisafiri nje ya kituo chake cha kazi ni dola 400. Sio sahihi kabisa kumlipa mtu dola 560 kwa kufanya kazi kikao cha masaa machache tu kwenye kutumia video conference, na wengine wanatumia kompyuta zao wakiwa kwenye sitting room masebuleni.
Kwa mujibu wa Bwana Mlote, changamoto hiyo ndiyo chanzo cha baadhi ya wabunge kugomea kushiriki katika vikao wakiwemo wa Kenya, swala ambalo wao wanasisitiza kulipwa haki zao ikiwemo posho ya usafiri, kwa madai kuwa hata kama vikao vinafanyika kwa njia ya mtandao bado wanalazimika kuingia gharama za usafiri.
Sisi wabunge tunatoka, tunaishi katika nchi yetu, tunaishi vijijini huko. Kwa mfano leo nimesafiri kutoka Mbani kuja Nairobi kwa hii kikao. Nimetoka kwa nyumbani saa 10 ya alfajiri, nimefika hapa Nairobi saa 5:30.
Malipo ni ya kazi ile tuliyofanya, hatujalipa bado. Kwa jinsi nyingine pia wako na opinion ya hiyo pia kusema hatutataka kushiriki hadi tupewe tulipwe hela zetu.
Baada ya vuta ni kuvute, spika wa bunge hilo la Jumuiya ya Afrika Mashariki Martin Ngoga akalazimika kuahirisha vikao hivyo kwa siku ambazo hazijulikani, huku katibu wa bunge hilo akielezea kuwa hatua itakayofuata itatangazwa baadaye. Kwa mujibu wa wabunge hao na pia watendaji wa sekretarieti ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, changamoto ya ukata wa fedha ambayo imeongezeka maradufu baada ya kuibuka kwa tatizo la corona, imeendelea kuathiri uchumi wa jumuiya na pia baadhi ya miradi ya maendeleo. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asiraji Mvungi.
Kamerun imepiga marufuku usafirishaji nafaka kwenda Nigeria, ikiwemo ulezi na mahindi, kufuatia hatua za usalama wa chakula baada ya uzalishaji kilimo kushuka. Maafisa wanalaumu kushuka kwa uzalishaji wa chakula kwenye mpaka wake wa kaskazini unaopata kitisho kutoka kwa magaidi wa Boko Haramu. Modi Edwin Kinzeka anaripoti kutoka Yeunde na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Damian Kinko wa kitengo cha kudhibiti chakula kwenye Wizara ya Biashara nchini Kamerun anasema kiasi cha tani 6,000 za mahindi, ulezi na mchele zimepigwa marufuku zikiwa kwenye utaratibu wa kusafirishwa kwenda Nigeria. Kinko anasema wizara itarudisha nafaka hizo wakati wamiliki hao wanakubali kuuza mahindi, mchele na ulezi ndani ya Kamerun pekee.
We see these goods, we seize them and bring them here. It has been fruitful.
Tunaziona bidhaa hizi, tunaziuza na kuzirejesha hapa. Zoezi hilo limefanikiwa. Tuna kiasi cha mifuko 2,000 ya mchele, tuko Moura na Ngaundere. Hivyo basi unapokwenda kwenye mahala yetu yamejaa chakula.
Nafaka zilizozuiliwa wiki hii zinatoka katika miji na vijiji kadhaa vilivyoko kaskazini mwa mpaka, ikiwemo Marua, Mora, Kalofata na Limani. Yakubu Usmaina, rais wa muungano wa wakulima wa ulezi huko Mora, anasema wanapendelea kuuza bidhaa zao nchini Nigeria pekee.
Le problème qu'on a cette année, n'est-ce pas? D'abord le problème de manœuvrage.
Anasema wanachama kwenye muungano wake hawatopata faida yeyote kama wanauza ulezi wao nchini Kamerun. Anasema wana vijiji waliotoa kazi katika mashamba ya mtama walikimbia, na chama chake kiliwekeza fedha nyingi kuleta wafanyakazi kutoka miji na vijiji salama kufanya kazi katika mashamba yao. Anasema Boko Haram waliwaogopa wauzaji wa mbolea, na wachache ambao wamebaki huko kaskazini mwa Kamerun wanatoa bei ya juu sana kwenye mbolea. Usmaina anasema kilo 50 za mifuko ya ulezi na mahindi inauzwa kati ya dola 40 na dola 50 nchini Kamerun, na kati ya dola 70 na dola 75 katika masoko ya jirani kaskazini mwa Nigeria. Anaiomba serikali ya Kamerun kutoa ruzuku kwa wakulima ili uzalishaji wa nafaka uwe na faida. Mwanzoni mwa wiki hii, Kamerun ilitangaza kile inachosema itaweka marufuku ya muda ya usafirishaji mahindi na ulezi kwenda nje ya nchi. Miji ya wa Bakari, gavana wa mkoa wa Far North huko Kamerun, ambao unapakana na Nigeria, anasema marufuku hiyo ina lengo la kuhakikishia usalama wa chakula kwa watu wake. Miji ya wa anasema uzalishaji ulishuka haraka kwa sababu ya ugaidi wa kundi la Boko Haram ambao liliwakimbiza wakulima kutoka kwenye mashamba yao. Hata hivyo, anasema upelekaji bidhaa huko Nigeria uliongezeka wakati Kamerun ilipoanza taratibu kufungua tena mipaka yake ambayo ilikuwa imefungwa kwa sehemu kadhaa kwa sababu ya mzozo wa kundi la Boko Haram hapo mwezi Februari.
VOA mitaani.
Leo katika VOA mitaani tunaelekea hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, katika mji wa Bukavu ambapo mwandishi wetu Mitima De La Chance amezungumza na baadhi ya wakazi wa huko kujua maoni pamoja na hisia zao kuhusu waumini katika dini ambao huingia katika siasa na hatimaye kuwania nafasi mbalimbali za uongozi.
Hapana, haiko mzuri. Sababu mwanadini mwinjilisti ni mtu mwenye anatufundisha kusema ukweli, tusiseme bongo. Na shehe vile ni watu wa dini wanafundisha mtu kusema ukweli. Na siasa ni kitu yenye wanasema amo bongo sana. Alafu akisha kuwa mwanasiasa na kisha tena kuwa mwinjilisti, haviwezi kamata sababu atakuwa iko mpolitike ngambo moja iko anasema bongo. Na kesho tena anafundisha wa Kristo kusema ukweli, na enjo wa kwanza kusema bongo mwanasiasa. Haiko mzuri sababu wa Kristo hawawezi mfata tena juu iko anafanya siasa ni bongo. na ukweli ni mwanadini, bato anaweza changanyisha bato hawatajua bafate nini, au bafate siasa wala bafate dini yenye iko anabafundisha. Na wakati yenye na mimi Kristo mwenye iko anafundisha dini, mimi najua kama alisema kabongo kwa wakati alisema bongo kelke pare na hakuweza kutimiza yenye alikuwa amo, ndafata tena ile ukweli yenye iko ananifundisha mkanisa. Mimi nawaza hapana, bakristo wanaweza mpinga. Na Waislamu nao ni vile vile sawao, shehe na ersi anafundisha naye ya Mungu vile vile.
Ah, haitatize. Unaona mfano wa Mali, kuna shehe moja kabisa analeta ufaswaha kupitia dini, inasaidia jamii yote. Inashui mwanadini kufanya siasa kwa sababu ni mtu anajua sheria ya Mungu, na kupitia sheria ya Mungu ataongoza watu. Na kidini, fanya siasa kama ukakuwa mkuu, ni wewe uko pale juu utumikie watu ambao unawasimamia. Na kama unawasimamia vibaya, basi Mwenyezi Mungu atakuadhibu kupitia hiyo sheria ambao unajua.
Hapana, si vizuri mwanadini kufanya siasa kwa sababu anaweza kudanganya watu wenye kuwafundisha kupitia ile siasa yake yenye anaingia.
Ni vizuri kwa mwanadini kufanya siasa kwa kuwa siasa ilianza tokea Agano la Kale mpaka hivi. Tunajua kama wa Salomon, wa Daudi, ilikuwa ni siasa walikuwa wakifanya. Ni vizuri sana.
Abichangane kwanza, paske mwanasiasa ni mtu anasema bongo. Anasema bongo ya sana kikusema kweli. Njuma na hiko mzuri kufanya siyasa kwa mwanya. Kwa mwanya, mwanya jita mwanya wanaukuka. Kila mwanya siyasa mpacha kwa msima bongo. Ozi kwa mwanya siyasa na kusima bongo. Mwanya siyasa wa Afrika, wote wa sima bongo. Wote kabisa mwanya sifanya siyasa na kwa msima bongo. Haiko wote jawa waji kuwa waji lakini.
Kwa mfano, kiongozi wa dini ni mpinzani. Kisha mie hapa ni wa utawala. Atutapatana. Na kama kwa fundisha vile mile mahubiri yake, ndakuwa naona saa vile kuna nidanganya, ndakuwa naona saa vile ni vile vile vya kisiasa. Nasisitiza kama haiko vema mwanadini kuingia kwa kisiasa.
Hapo sasa siasa na mambo yake. Kama uko mpinzani, inabidi kufanya siasa na ukaaji wafanikiwe. Ila kama wewe ukikuwa tu kwa upande tu wako wewe peke binafsi unasahau wakaaje, hiyo sio siasa tena.
Hawezi akachanganye mambo, kwa kuwa siasa ilianza wakati Salomon alikuwa akiongoza, wa Daudi walikuwa akiongoza. Donc ni vizuri sana.
Siasa ni kitu muhimu sana. Kweli yote ni siasa bwana. Hata mudini ni siasa. Hata msiasa ni yote, ni yote naongezwa na yaongozewa na siasa tu. Duniani yote ni siasa. Hata mudini ni siasa. Mwenye hata padiri, hata shehe, hata pasta, wote wanatumikisha siasa. Nakwambia kama yote ni siasa. Ya serikali ni kusema yeye kuongoza watu, lakini hasa shehe naye anaongoza watu. Kama hatii siasa, hakuna mambo itaendeka mzuri. Donki yote ni siasa. Siasa ndio inaongoza dunia. Sasa kuna wale sasa wanatumikisha siasa mambo mbaya, kuanza kufanya mambo ya mayele mayele, ya kudanganya. Ile kudanganya ndio mambo mbaya, lakini siasa ni kufikiri namna gani tutafaidisha mambo ya kidunia, namna gani mkaaji anaweza kuprofitize. Na ndio maana nasema kama siasa yote ni siasa kudunia.
Ni mzuri, lakini ni mzuri kufanya siasa.
Na msikilizaji, kabla ya kukamilisha matangazo haya, sikiliza muktasari wa habari unasoma kwako na Id Ligongo.
Rais Donald Trump amekubali rasmi uteuzi wa chama chake cha Republican kuwa mgombea wa urais katika uchaguzi utakaofanyika Novemba 3 mwaka huu, akiwania awamu ya pili. Wakati huo huo, mgombea urais wa chama cha Democrat Joe Biden amepinga mapendekezo kwamba asifanye mdahalo na Rais Donald Trump. Vyama vya upinzani nchini Tanzania vimeeleza kuwa mamia ya wagombea wake wameondolewa kushiriki uchaguzi wa Oktoba 28 kwa madai ya kutotimiza vigezo. Kimbunga Laura ambacho kimeshambulia mwambao wa jimbo la Louisiana hapa Marekani, kikiwa na nguvu ya hatua ya nne ya dhoruba, kinaelezwa kupunguza nguvu.
Na hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, yamesimamiwa na Mwamoyo Hamza. Mwongozaji ni Diodon Chubahiro. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Nimeshirikiana na mwenzangu Id Ligongo. Tunakutakia siku njema popote pale unapotusikiliza.